Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш соңку жыйында 50 ашык маселени карап, 2 айлык каникулга тарады.
Кээ бир мыйзамдарды жакшы талкуулабай, статья боюнча жакшылап карабай өткөрүп жүргөн күндөрүбүз да болуп атты.
Армения менен Азербайжандын министрлери Вашингтондо тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүп жаткан маалда Тоолуу Карабакта атышуу болгонуну кабарланды. Ал арада Аврора пансионатындагы батирлердин берилип кетиши, бул иште Алексей Ширшов менен кошо шектелгендердин бирине соттун чечими чыкты.
Конкретно фамилия айтылыш керек. Мына алып алган экен, мына документтери. Же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинага чабуулун улантууда Чугуев калаасына ракетадан чабуул жасалып, үйлөр жана автомашиналар талкаланды. Дээрлик күн сайын чабуулга кабылып жаткан Харьков облусунда 3 кишинин өмүрү кыйылды. Краматорск калаасында 27 июндагы ракета соккусунан кийинки издөө куткаруу иштери аяктады. Бийлик бул калаада орус армиясынын чабуулунан 12 киши каза тапканын, 3 балдар экенин маалымдады. Анымдуу далилдерге карабай, Москва Украинадагы карапайым калкты аткылаганын мойнуна албай келет. Францияда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тостополон күчөдү. Бейшембиге караган түнү Парижде жана башка шаарларда адамдар нааразылыкка чыгышты. Полиция кеминде 150 киши кармалганын билдирди. Каргаша 27 июнда Париждин четиндеги Нантер калаасында болгон. Полициянын маалыматына караганда машина айдап бараткан улам тартип сакчыларынын талабына баш ийбей койгондуктан аны атып өлтүрүшкөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары ок чыгарган 38 жаштагы полиция кызматкери камакка алынганын кабарлашты. Президент Эммануэль Макрон кейип турганын айтып, зордук зомбулукту токтотууга жана адилеттик жеңип чыгыш үчүн элди сабырдуулукка чакырды. Акыркы бир нече саатта полиция бекетине, мектептерге, мэрияларга, демек негизинен мекемелерге жана Франция Республикасына каршы зордук зомбулук болду. Муну актоого болбойт жана мен түнү бою абалды турукташтыруу максатында иштегендердин баарына ыраазычылык билдиргим келет, деди ал. Ошондой эле окуяны тез арада иликтөөнү талап кылды. Жогорку кеңеш бүгүн 29 июнда кезектеги сессиясын жыйынтыктап 2 айлык каникулга тарады. Бүгүнкү отурумда жалпысынан 50 чакты мыйзам долбоору каралып, алардын айрымдары кабыл алынды, кээ бирлери четке кагылды. Парламенттин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясын жыйынтыктап жатып, төрага Нурланбек Шакеев 75 жыйналыш өткөнүн, 222 мыйзам долбоору жана 1394 токтом кабыл алынганын айтты. Сессиянын ишин ал ийгиликтүү болду деп баалады.
Парламент бардык жүргүзүлгөн реформалардын башында туруп, көйгөйлөр менен катар өлкөбүздүн өнүгүшүнө зарыл болгон олуттуу маселелер кеңири талкууланган негизги аянтча катары кызмат кылды.
Жогорку кеңештин ар бир сессиясы сентябрь айында башталып, июнь менен жыйынтыкталат. Июль август айлары каникул деп жарыяланат. Шайлоочулар менен жолугушуулар дагы уюштурулуп турат. Кыргызстан АКШ кызматташтыгы бүгүн жогорку кеңеште ишеним фракциясынын депутаттарынын америкалык элчи Лесли Вигери менен жолугушуусунда талкууланды. Фракция лидери Улукбек Ормонов Лесли Вигери менен парламент аралык байланышты чыңдоо зарылчылыгына токтоду. Анын ичинен тажрыйба алмашуу жана биргелешип иштөө маселелерин көтөрдү. Өз кезегинде элчи дипломатиялык ишмердүүлүк алкагында эки өлкөнүн алакасын арттырууга басым жасаарын айтып, анын ичинен экономика, айлана чөйрөнү коргоо жана билим берүү жаатында тийиштүү иштерди жүргүзөрүн кошумчалады. Вигеринин Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясы быйыл январда башталган. Эки өлкө ушул тапта кызматташтык жөнүндөгү жаңы макулдашууну талкуулап жатышат. Буга чейинки макулдашуудан кыргыз өкмөтү 2015 жылы чыгып кеткен. Кыргызстанда прокуратурадан тергөө жүргүзүү укугун алып салуу боюнча мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңеште колдоо тапты. Анда прокуратураны тергөө жүргүзүү укугунан ажыратуу, сотко чейинки териштирүү жүргүзүүчү органдарынын процессуалдык ишмердүүлүгүнө көзөмөлү натыйжалуу жүргүзүүгө, тергөө органдарынын прокуратура менен кызматташуусун күчөтүүгө, тергөөнүн объективдүүлүгүн жогорулатууга шарт түзөрү айтылган. Башкы прокуратурага тергөө жүргүзүү функциясы 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашканда кайра берилген. Ал кезде башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн болчу. Өзбекстанда 9 июлга белгиленген президенттик шайлоодо мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Ал 5 июлга чейин уланат, 8 майда азыркы президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон, 30 апрелде референдум өтүп, конституцияны өзгөртүүнү добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын дээрлик 90% колдогон, ошол өзгөрүүлөр Мирзиёевке дагы 17 жыл бийликте отурууга жол ачкан. Азыркы шайлоодо анандан тышкары президентке дагы 3 талапкер атсалышууда, алардын бири аял киши. Казакстанда 120га жакын зыяратчыны алдап зыяратчынын алданып калганы аныкталды. Социалдык түйүндөргө Мекке шаарына барган казакстандык зыяратчылардын документтери туура эмес экени аныкталып, Сауд Аравиясынын бийлиги аларды атайын жайда кармап турганы тартылган видео жарыяланган. Мусулмандар дин башкармалыгы зыяратты уюштурууну убада кылган Замзам Казакстан компаниясы буга чейин ажылык менен алектене турган туристтик фирмалардын муфтият жарыялаган тизмесинде жок экенин эскертип, ага кайрылбоого чакырган. Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгы быйыл ажылыкка 4000 казакстандык бара турганын билдирген. Ажылык сапарга Кыргызстандын дагы жарандары жөнөп жатышат. Сауд Арабиясы Кыргызстанга бул жолу 6110 орун берген. Жалал Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан 60 мечит аныкталганын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Анын эң көбү 33 мечит Сузак районунда. Баары тең, дин иштери боюнча комиссиянын жана муфтияттын макулдугу жок, мыйзамсыз иштеп жатканы, имараттын курулушу мыйзамсыз дагы болгону аныкталды. Атайын комиссиянын курамына күч кызматкерлерини, жергиликтүү бийликтен, кадастр, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дагы өкүлдөрү кирген болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы жарыяланып турат. Андан тышкары бизде Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, окуп, угуп, көрүп турсаңыз дагы болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Түн ысык көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градусту көрсөтөт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин жетет. Ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Бишкекте болсо жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-31 градус болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Сиз бул учурда азыр 29 июнда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктады. Депутаттар бир күндүн ичинде 50дөн ашык маселени карады. Кабыл алынган мыйзам долбоорлорунун ичинде прокуратурадан тергөө укугун алуу, элдик курултай жөнүндө талаштуу документтер бар. Парламентарийлердин бир жылдык иш мердиги тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттин депутаттары 29 июндагы сессиясынын акыркы жыйынында саат түшкү 1ге чейин эле 30га жакын мыйзам долбоорун кабыл алды. Алардын арасында прокуратурадан тергөө укугун алып, аны ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берүү жөнүндө долбоор бар. Кабыл алынган документтердин көбүнүн демилгечиси президент же министрлер кабинети.
Кээ бир мыйзамдарды жакшы талкуулабай, статья боюнча жакшылап карабай өткөрүп жүргөн күндөрүбүз да болуп атты. Ага өзүбүз деле сезип аттык. Көп мыйзамдарды окуганга үлгүрбөй өткөрүп жүргөн мыйзамдарыбыз да болду. Кемчиликсиз иш болбойт дейт го.
Деди депутат Шарапатканы Мажитова. Жогорку кеңеш жайкы эс алууга кетээрде мыйзам долбоорлорун талаш талкуусу эле арт артынан кабыл алган учурлар буга чейин да болуп келген. 29 июнда кабыл алынган документтин арасында парламент каршы чыгып, кийин кайра иштелип чыккан элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору да бар. Аны да президент Садыр Жапаров сунуштаган. 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген конституцияга ылайык мыйзам демилге кылуу укугу Жогорку Кеңештин депутаттарынан тышкары президентке министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча Жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун чыгарса болот. Ал эми парламенттин ыйгарым укуктары бир топ азайган. Жогорку кеңештин айрым депутаттары менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун соңку кайым айтышуусу парламенттин салмагы кадыр баркына байланыштуу маселени күн тартибине чыгарды. Эдил Байсаловдун отставкасын талап кылган депутаттардын бири Шайлыбек Атазов мындай деди.
Биздин парламенттеги талкуулар булар деген сөзсүз эле душмандашып калды дегенди түшүндүрбөйт. Эдил Байсаловдун парламентке болгон, жалпы парламентке болгон сөзүнө, сүйлөгөн сөздөрүнөн биз үч фракция чечим кабыл алып президентке сунуш бергенбиз. Аны жакында жыйынтыгын угабыз.
Президент демекчи адатта Жогорку кеңештин сессиясынын акыркы күнүндө мамлекет башчы жыйынга катышып сөз сүйлөчү. Бул ирет Садыр Жапаров келген жок. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 30 июнда президент Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушуна старт берерин жана ага депутаттар да катышарын айтты. Парламентарийлер бул жолку сессияда кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана кемпировасуу сакташынын суу ресурстарын биргелеш башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялап тарыхый чечим кабыл алды. Бул документ Жогорку кеңеште талаш талкуу менен өттү. Парламентте сырткары оппозиция ага каршы чыгып, кемпироватты коргоо комитетин түзгөн. Ага мүчө болгон 30га жакын саясатчы активисттер бийликти күч менен басып алууга шектен алып кармалган. Алар муну саясий куугунтук деп санап келет.
Трибунада туруп депутаттарды пошолдоп тургандан кийин калган эмне деп айтасыңар? Колуну сындырам, бармагын сындырам, камайм, көрсөтөм деген сөздөр бизде катардагы эле сөз болуп калды. Мындай мамиледе биз ийгиликке жете албайбыз.
Деди парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев. Кыргызстанда ар бир чакырылышка бийликтин көзүн караган парламент принципиалдуу маселелерде депутаттар позициясын коргой албайт деген сындуу маалыматтар айтылып келет. Ушундай эле сөздөрдөн азыркы чакырылышта куру калган жок.
Парламентке эмне жетишпейт дегенде эрк менен билим жетишпейт. Болду. Бул адам фактору. Эрки бар болсо, билими жок. Депутаттар биз көрүп атабыз, аларга айтарга сөзү жок.
Деди юрист Эржан Сулайман. Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Парламент темасын улай өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Өзүнө берилген ишенимди депутаттар актап жатабы? Деги эле парламент өзүн кандай ролду сезет жана эмне милдет өтөшү зарыл? Ушул жана башка суроолор менен Кубат Отурбаев Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен маектешти. Азыр ошол маекти уксак.
Наталья айым, саламатсызбы? Жогорку кеңештин азыркы курамынын быйылкы ишинин жыйынтыгын кандай баалайсыз? Анын иши элдин үнүн канчалык чагылдырып, элдин үмүтүн канчалык коргоду деп ойлойсуз? Анткени парламентарийлер түз шайланып келген элдин өкүлдөрү эмеспи?
Добрый день, спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего я скажу, что я была и остаюсь сторонником сильного парламента. Я считаю, что только таким образом в обществе могут быть действительно представлены интересы разных групп населения.
Кутман күн, биринчиден мен күчтүү парламенттин жактоочусу бойдон калганымды айткым келет. Себеби ушундай жол менен гана коомдо элдин ар түрдүү катмарынын үнү угулат деп эсептейм. Экинчиден мен өзүмдүн атыман азыркы парламенттин депутаттарына сын айтканым ыңгайсыз болуп калат. Ушул эле маалда жараң катары 11 жыл депутат болгон адам катары айтарым, жаңы президенттик башкаруу системасынын алкагында парламенттин позициясы жетишерлик эле алсыздандырылган. Бул эми парламенттин мыйзам чыгаруучу ролуна деле таандык эмес, анткени ал өкүлчүлүктүү, мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү орган бойдон кала берет. Кеп бирок парламенттин саясий өңүттөгү маселелерди канчалык көтөрө алат? Депутаттар канчалык деңгээлде жарандардын атынан бийликке ыңгайсыз, оңтойсуз, курч маселелерди көтөрүп чыга алат? Кеп мына ушул жагында. Мен ойлойм, парламентте кантсе да андай курч маселелерди көтөрүп жаткан күчтүү депутаттар азыр да бар. Ошол эле маалда депутаттардын көпчүлүгү саясий курч маселелерди көтөрүүгө батынбай турушат. Ошол себептен жарандар көтөрүп жаткан курч жана маанилүү суроолорго парламент реакция жасай албай калган учурларды көрүп атабыз. Мен укканга караганда курч сүйлөгөн депутаттарга басым жасалган убактар бар. Ошого карабай, мен азыркы чакырылыштын депутаттарын сынга алгандан алысмын. Анткени күчтүү депутаттар бар, жакшы көтөрүлгөн демилгелер, жакшы иштер да бар. Ошол эле маалда депутаттар жарандардын тынчын алып жаткан көйгөйлөрдөн алыстабашы керек. Мисалы, андайлардын катарында сөз эркиндиги, азаттыкка жасалып жаткан акыйкатсыз мамиле да бар. так жазылган эрежелер жок учурда социалдык тармактын колдонуучуларын да кысмакка алуу туура эмес. Ушундай учурда депутаттар бул маселени күн тартибине киргизүүдөн тартынбашы керек. Же суу маселеси. Булар парламенттин конституцияда каралган көзөмөл функциялары. Бийликке жакпаса да мындай маселелерди парламент көтөрүп турууга милдеттүү. Антпесе парламенттин кимге кереги бар?
Акыркы бир жыл ичинде парламентте бир катар олуттуу курч окуялар болуп өттү. Алар коомдо кызуу талкууланды. Алардын катарында мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимдин ратификацияланышы, депутаттардын Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук бериши өңдүү окуялар бар. Мындай окуяларды сиз кандай бааладыңыз? Өз сөзүңүздө сиз депутаттарга басым жөнүндө айттыңыз. Басымга ушундай чакта кантип туруштук берүү керек деп ойлойсуз?
А вы знаете, но у меня, как бы, поскольку я не нахожусь сейчас внутри парламента, конкретных каких-то фактов, которые я могла бы озвучить, да, конечно, нет. Но как это выглядит со стороны гражданина, который наблюдает за деятельностью парламента, переживает о будущем нашей страны?
Билесизби, мен азыр парламенттин мүчөсү болбогондон кийин кандай басымдар болгону тууралуу айта албайм. Бирок ошол эле маалда тыштан байкоо салып турган жаран катары айтаарым, мени мындай талылуу маселелерде ушундай чечимдердин кабыл алынышы өкүндүрөт. Өлкө үчүн, жарандар үчүн маанилүү маселелер, атап айтканда мамлекеттик чек ара же башка болобу, жабык эшик артында талкууланып жатканы жарандар арасында ар түрдүү суроолорду, ар кандай пикирлерди жаратпай койбойт. Суроолор жарала берет, бирок алар жоголуп кетпейт да. Анткени парламент чек ара, коопсуздук, жер сыяктуу талылуу маселелерди ачык айрым талкуулап ала турган жер. Ошол эле депутат Мадумаровду же оппозициянын өкүлдөрүн алсак, деги эле бийликке оппозициянын же болбосо бейөкмөт уюмдардын болгону чоң эле олжо. Анткени дал ошолор аркылуу бийлик коомдо жүрүп жаткан процесстерден, айтылып жаткан пикирлерден кабардар болуп турат эмеспи? Алар менен күрөшкөндүн ордуна бийлик аларды өзүн караган күзгү катары колдонсо болмок. Адахан Мадумаров боюнча алгач комиссиянын, кийин парламенттин кабыл алган чечими бул жакшы эмес прецедент. Буга чейин да мындай жакшы эмес прецеденттер болуп келген. Ошондуктан парламент мындай сезимтал, назик маселелерге өтө кылдат мамиле кылган оң. Себеби мындай окуя ар кимдин башына келип калышы ыктымал. Мына дагы бир депутат Өмүрбек Бакировдун үстүнөн сот болуп атат. Элдик курултайдын өкүлдөрү болсо депутаттарды чакыртып алабыз деп тап коюуда. Мындай окуялар эми мындан ары дагы боло берет. Анткени парламенттин өзү мындай окуяларга кылдат аяр карабаса, өзүнө жасалган басымга каш кайтарууга жарабаган органдын кейпин кийсе, анын аягы эмне менен бүтөөрү түшүнүктүү. Анткени мындай басым өз ой пикирин ачык айткан ар бир депутаттын башына түшүшү ыктымал. Бул жакшы эмес прецедент. Аны ар бир депутат түшүнүшү керек.
Это не хороший прецедент. Я думаю, депутаты должны как бы это осознавать и учитывать.
Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Азаттыктын кечки окутууларын угуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Францияда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тос тополоң күчөдү. Жогорку кеңеш бүгүн кезектеги сессиясын жыйынтыктап, 2 айлык каникулга тарады. Өзбекстанда 9 июлга белгиленген президенттик шайлоодо мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен улантсак, Армения менен Азербайжандын министрлери Вашингтонда тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүп жаткан маалда Тоолуу Карабакта атышуу болгону кабарланды. Жекжил аймактын де-факто бийлиги 28 июндун таңында билдиргендей, азери армиясынын огунан 4 этностук армян аскери мерт болду. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги алардын позициялары Тоолуу Карабак тараптан аткыланып, бир азери аскери жарадар болгонун маалымдады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 29 июндагы өкмөттүн жыйынында Азербайжан Тоолуу Карабактагы провокацияга маалыматтык жактан алдын ала даярдык көргөнүн билдирди. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө армяндардын мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрү Азербайжандын аймагындагы аскердик позицияларды аткылашкан деп жазылат. Куралдуу кагылышуу Вашингтондогу эки тараптын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизген жок. Бул тууралуу АКШ мамдепартаментинин өкүлү Мэттью Миллер билдирди.
Кошмо Штаттар Армения менен Азербайджандын тынчтык жараянына катышууга болгон жемиштүү аракетин кууаттайт жана ушул импульсту сактап калуу үчүн колдоо көрсөтүүнү улантабыз.
Буга чейин Жикчил Тоолуу Карабахтын парламенти Армения делегациясын тынчтык сүйлөшүүлөрүн дароо токтотууга чакырган. 27 июнда Кошмо Штаттарда Армения менен Азербайджандын тышкы иштер министрлеринин 3 күндүк тынчтык сүйлөшүүсү башталды. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзоян менен Азербайджандын тышкы иштер министри Джейхун Байрамовдун сүйлөшүүсү АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катышуусунда жабык өтүүдө. Мам департамент кабарлагандай, анда абдан сезимтал маселелер көтөрүлүүдө. Москва Тоолуу Карабахтагы соңку окуя боюнча тынчсызданып жатканын Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова билдирди.
Обеспокоены участившимися вооружёнными инцидентами и
Биз Тоолуу Карабахтагы атышуу режиминин бузулушу жана куралдуу кагылышуулардын улам кайталанышы боюнча тынчсызданудабыз. Тараптарды сабырдуу болууга жана бейпилдик күчтөрдүн башчылыгы менен байланышуу аркылуу бардык талаштуу маселелерди тынч, саясий, дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырабыз.
Всех спорных вопросов мирным, политико-дипломатическим путём.
2020 жылы өлкө катуу кагылышып, ал тапталык урушта Армения 4000 ал эми Азербайджан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Жаңжалда Азербайджан Тоолуу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо жана Шуша шаарын кайтарып алган. Москванын арачылыгы менен жетишилген келишимге ылайык, аймакка Орусиянын тынчтык орнотуучу контингенти жайгаштырылган. Армения орусиялык бейпилдик күчтөрү Тоолуу Карабахтагы этностук армяндарды коргоо боюнча өзүнүн убадаларын аткарбай жатканын бир нече ирет билдирген. Эл аралык мыйзамдарда Тоолуу Карабах Азербайджандын аймагы болуп эсептелет, ал жакта 100 000 этностук армян отурукташкан. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 22 майда Ереван өзүн өзү Тоолуу Карабах Жумурияты деп атаган аймакты Азербайджандын бир бөлүгү деп даанууга даяр экенин билдирген. Бирок бул үчүн Баку аймакта жашаган этностук армяндардын коопсуздугун камсыздоого тийиш деген шарт койгон. Орусия Азербайджандан Тоолуу Карабахты Армения менен байланыштырган Лачын коридору аркылуу тоскоолдуксуз өтүүгө уруксат берүүнү талап кылды. Захарова 23 июндагы билдирүүсүндө коридорду Азербайджан жаап салып, Баку менен Ереван тынчтык сүйлөшүүгө жетишүү аракетин көрүп жаткан маалда чыңалууну күчөткөнүн билдирди. Коридор 15 июндан баштап жабылганы тууралуу кабарланган, бирок Баку карапайым тургундар жана гуманитардык жардам керебендери өткөрүлүп жатканын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ысык Көлдөгү Аврора пансионатындагы ондогон кымбат батирлердин мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналгандардын бири Вадим Чикунаев соттолуп, ишти мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза мөөнөтү берилген жок. Соттун чечимине ылайык Чикунаевдин үй мүлкү мамлекетке өттү. Бул иш боюнча Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов дагы шектелип жатат. Чогулуу иштерде аталган Ширшов 1 жыл мурун кармалып үй камагына чыккан, анын эркиндикте жүрүшү, кылмыш иштери боюнча маалыматтын жоктугу коомчулукту ар кандай бүдөмүгөйлөрдү жаратууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Бишкектин 1-май райондук соту Вадим Чикунаевга карата сот өкүмү 14 июнда чыкканын 29 июнда азаттыкка ырастады. Соттун маалыматына караганда Вадим Чикунаев кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп табылды, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен камалган жок. Чикунаев сот чечими чыкканга чейин эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Сот өкүмүнө ылайык Чикунаевка жана анын жакындарына катталган Ысык Көлдөгү 3 коттедж, эс алуу жайларындагы 29 батир, Бишкек шаарындагы 2 батир жана Чүй облусундагы жер тилкеси Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машине мамлекетке чегерилди. Вадим Чикунаевдин жактоочусу Виталий Асырков райондук соттун чечимине макул эместигин айтып, Бишкек шаар сотуна арызданарын азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында Аврора эс алуу жайы боюнча кылмыш ишинде Вадим Чикунаев гана соттолду.
Мен коргоп жаткан адамга байланыштуу бир нерсе айткандан чочулап турам, анткени бизге өзүнчө өндүрүшкө көп иштер бөлүндү. Ал бирөөгө сөз айткандан коркуп жатам. Алар каалаган учурда келип кайра камап коюшат. Силер Бишкек шаардык сотуна келип угуп көргүлө. Болуп жаткан нерселерге күлкүңөр келет.
2022 жылы 7 февралда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин сайтында жарыяланган билдирүүдө Аврора эс алуу жайындагы кымбат баалуу баатирлер жөнүндө кенен маалымат айтылган экен. Атайын кызматтын маалыматында 2010 жылы май айында Аврора пансионатынын жалпы 97 коттедж жана баатирлер 10 гектар жери мамлекетке алынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иш жүзүндө 13 батир гана мамлекеттин менчигине өтүп, калганы жогорку сот жана бардык инстанциядагы соттордун, президенттик аппараттын, мүлк фондусунун, мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлеринин коррупциялык схемалар аркылуу жеке колдорго өтүп кеткенин кабарлаган. Тергөөдө Аврораны баалуу батирлерин мамлекеттин карамагынан чыгарып кетүүнүн уюштуруучусу катары Аларча ПМК ишканасынын мурдагы директору Вадим Чикунаев жана анын юристтери, ал менен байланыштуу башка адамдар айтылган. УКМК бул боюнча далилдер табылганын белгилеген. Вадим Чикунаев тууралуу интернетте маалымат дээрлик жок. Ар кандай маалыматтарда ал ишкер экени жазылат. Андан кийин атайын кызмат Аврораны кымбат баалуу 56 батир 27 коттеджинин жеке колго өтүшүндөгү дагы бир уюштуруучусу катары Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов кармалганын кабарлаган. 2022 жылдын май айында кармалган Ширшов ошол эле күнү УКМКнын өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Ар кандай чуулуу иштерде ат аталган Ширшовтун кармалгандан чыгарылганы бат болгону коомчулукта талкуу жараткан. Ошентип, Аврорадагы мүлктөрдүн чыгарылышы боюнча уюштуруучусу деп айыпталгандардын бири Чикунаев соттолуп, дагы бири Ширшовтун иши эмне болгону белгисиз. Ширшовко байланышкан иштерди иликтеп жүргөн эркин журналисттердин бири Замир Казакбаев күч органдары анын кылмыштары жөнүндө маалымат бербей жатканын сындады.
Ширшов өзү ачыкка чыкпаганы менен Ширшовтун командасы эле иш жүргүзүп атат да, системанын баарын коюп берген ал киши. Энергетика тармагында деле не то что пансионат, азыр биякта чоң чоң иштердин баары кылып атат. Ошолордун охранниги, ошолордун водительдери азыр ошол министр болуп отурушат да, анан эми мындан аркысы түшүнүктүү да. Териштириш керек болчу, ошол жөнүндө деле иш жерде маалымат берген жок, значит бийликтин колтугунда да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылганыбызда бул ишти башкы прокуратурада экенин айтса, башкы көзөмөлү орган атайын кызмат тергеп жатканын билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишинде мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгенин жана 10го жакын киши айыпталып жатканын айткан. Азыр канча кишиге өкүм чыгып, тергөө кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат жок. Саясатчы Исмаил Исаковдун айтымында 2010 жылы улутташтырылган мүлктөр боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн эч ким суралган жок. Исаков бул кылмыштын жыйынтыгы коомчулукка жарыяланышы керек деп эсептейт.
Менин билишимче эч бир дагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү суралган жок. Себеп дегенде менин жеке оюмча эч ким улутташтырып ошолорду алып камтып алган эмес да. Ошондой болгондо андай иш козголуп, бирөө суракка берип билинет эле да. Биз конкретно фамилия айтылыш керек, мына алып алган экен, мына документтери, же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери, мынанча алып мына жерге банктан, же болбосо жанагы бири бирине беришкен экен, мына документтери деп чыгыш керек да. Анан жөнөкөй эле айтып коюш, биз азыр бул мода болуп калбадыбы?
2022 жылы 11 майда президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында Ширшов тууралуу билдирүү таратып, Аврора пансионатынын мүлктөрү жөнүндө дагы жазган.
2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора Плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күн эле УКМКга баарын дыкат териштирип, пансионаттагы коттедждерде батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Бүгүнкү күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүндө кылмыш иши тергелүүдө. Ошол кылмыш иши боюнча көрсөтмө берип жатат.
Президент Жапаров Алексей Ширшовту кабыл алып, Максим Бакиевтин чет өлкөдөгү 200 миллион доллары тууралуу дагы маалымат алганын билдирген. Андан бери Алексей Ширшовтун аты бир канча чуулгандуу иштерде аталып, журналисттик иликтөөлөр дагы жасалды. Азаттык радиосунун иликтөөсүндө санарип өрүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Алексей Ширшовтун байланышы аныкталган. Жакында эле парламент депутаты Жанарбек Акаев Ширшов өлкөдөн ээн эркин чыгып кирип жүргөнүн сындаган. Качкындагы президент Курумбек Бакиевдин тушунда анын кичүү уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү катары таанылган. Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Ширшов 2010 жылы Бакиевдер качканда өлкөдөн чыгып кеткен. Ширшовтун жактоочулары же талапкерлеринен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн чечими менен 47 объект улутташтырылган. Анын арасында Аврора эс алуу жайы болгон. Эс алуу жай Курумбек Бакиевдин жакындарына таандык болгону айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биз окутурубуздун жарым сааттык бөлүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.